Poslušate SBS Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno v slovenski oddaji na radiju SBS, danes v soboto 5. septembra. Sedaj pa na drugi strani telefonske linije z velikim veseljem pozdravljam doktorja Boštjana Kobeta, ki deluje na Univerzi Queensland in sicer v šoli za kemijo in molekularno bioznanost. To je po angleško School of Chemistry and Molecular Biosciences. In najprej vas seveda lepo pozdravljam, doktor Kobe.
Najlepša hvala.
Povejte našim poslušalcem, kaj počnete, s čim se ukvarjate na Univerzi v Queenslandu v vaši stroki?
Ja, jaz sem v bistvu biokemik in specifično pa se ukvarjamo z strukturo proteinov, ki se po slovensko tudi reče beljakovine. Proteini so ene velike molekule, ki so sestavljene iz velik posameznih členov, aminokislin, in potem se ta velika veriga aminokislin se nekako zvije v eno tridimenzionalno strukturo. In proteini imajo zelo pomembne funkcije v našem telesu in kakšne funkcije imajo, je pa odvisno od tega, kakšno tridimenzionalno strukturo imajo, kakšno v bistvu obliko v prostoru imajo. In to je potem odvisno od tega, kako se ta veriga aminokislin zvije v prostoru. In mi uporabljamo ene posebne metode, s katerimi lahko določimo to tridimenzionalno strukturo. In predvsem nekaj, ki se imenuje kristalografija ali rentgenska kristalografija, ker uporabljamo rentgenske žarke in jih potem z rentgenskimi žarki sevamo na kristale teh proteinov. Najprej moramo te proteine kristalizirati in potem dobimo nekaj, ki se reče difrakcija. To sprav, žarki, te rentgenski žarki se nekako lomijo na teh kristalih in potem v bistvu z merjenjem teh lomljenih žarkov lahko določimo strukturo. To je ena metoda. Potem imamo pa še eno metodo, ki jo vedno bolj uporabljamo zadnje par let, se imenuje pa elektronska mikroskopija. Pomemben del tega je, se reče, kriogenska elektronska mikroskopija. V bistvu mi zamrznemo raztopino in potem uporabljamo v tem primeru elektronski žarek, da gledamo te proteine. In v tem primeru ponovadi sploh ne uporabljamo difrakcije, ampak lahko direktno vidimo obliko kot nekako slikco, kot če bi recimo z navadnim mikroskopom gledali, ampak elektronski mikroskop namesto luči oziroma fotonov uporabljamo elektrone in zaradi tega lahko potem vidimo stvari, ki so veliko manjše. Z vidno svetlobo ne moramo videti tako majhnih stvari kot proteini, z elektronskim žarkom pa lahko vidimo. In to je, ta metoda se je res razvila v zadnjih par letih. V preteklosti nismo mogli videti, ni bilo velike ločljivosti, ni bilo velike rezolucije, ampak zdaj oprema se je to popravila, da zdaj lahko vidimo posamezne atome tudi z elektronsko mikroskopijo. Pa te dve metode so te glavne metode, ki jih mi uporabljamo.
No in imate za sabo tudi tim oziroma skupino ljudi, niste sami. Kako pa izberete skupino?
Ja, to deluje na ta način. Od univerze oziroma drugih verov ne dobimo skor zelo veliko denarja, tako da moramo zaprositi za denar vlade, spravo od enih agencij tukaj v Avstraliji, se imenujejo Australian Research Council, ali pa National Health and Medical Research Council, odvisno od kakšen je projekt, če je pomemben za zdravje ali ne. In potem, ko dobimo ta denar, lahko potem zaposlimo ene mlajše znanstvenike in potem oni delajo kot del naše skupine. Največji del moje skupine so pa doktorski študentje. Oziroma, imamo tudi par potem dodiplomskih študentov, ko delajo kratke projekte, ampak večino največ pa naredijo doktorski študentje. In to so v bistvu, oni dobijo pa svoje štipendije in če jih zanima ta področje, na katerem mi delamo, potem pridejo v našo skupino. Tako da potem cela skupina deluje kot tim, imamo različne eksperte na različnih, na posebnih področjih, eni so eksperti v kristalografiji, eni v elektronski mikroskopiji, eni drugi na drugih stvarih in tako naprej. In potem tako delamo skupaj in vsak, v bistvu, nekakšno sodelovanje in na ta način lahko najboljše dosežke naredimo, če res imamo tako različne metode uporabljamo in potem nekako znanost malo naprej potisnemo.
No, zdaj v trenutna situacija v svetu je takšna, da vsi iščejo cepivo za COVID-19, a se vi tudi s tem ukvarjate v vašem laboratoriju?
Ja, malo se ukvarjam s tem. Najbrž ste slišali, da na University of Queensland ena od cepiv, kako bo, upam, zelo uspešen, so hitro razvili, ampak to zaradi tega predvsem, ker moji sodelavci, smo skupaj nekaj delali tudi v preteklosti, so že v bistvu imeli eno tehnologijo razvito, ki so jo potem direktno dali uporabiti za cepivo za ta SARS-CoV-2, odgovoren za COVID-19. Ampak jaz sem predvsem, smo skupaj nekaj delali, ne direktno na cepivu, ampak na enem drugem pristopu, kjer je razviti protitelesa, ki jih potem lahko uporabljamo kot zdravila. To smo malo sodelovali na tem področju. Imam tudi sodelovanje z enimi znanstveniki na Kitajskem, ker tudi na treh različnih področjih nekaj poskušamo narediti. Eno je direktno cepivo, različno kot drugih smo uporabljali ene druge nekako ogrodje, na katere damo potem antigen, ki potem naredi ta imunski odgovor. Potem tudi na zdravilih, to se pravi, eno je na podlagi protiteles, eno je pa na podlagi malih molekul. In na vseh teh področjih malo delamo. Ta glavna stvar je to, da mi ne vemo zaenkrat, še zdaj ne vemo, katero oziroma če bo kakšen od teh pristopov sploh deloval. Eni so malo bolj naprej, naprimer v Oxfordu imajo eno cepivo, ki je zdaj že ga že na tisočih ljudeh preizkušajo in to je tudi tak, ker naj bi Avstralija potem ga lahko delala tukaj za nas, za Avstralce. Ampak lahko, da ne bo efektiven, lahko, da bo imel stranske učinke, tako da v bistvu moramo to pristopati na veliko različnih stvari, ker ne vemo, katera bo delovala na način, ker drugi še niso. Ne? In bomo videli, mora biti en tak globalni pristop, da bomo lahko tole premagali, se mi zdi, ker ne vemo, katera stvar bo res delovala na koncu.
No, Rusi so znanili, da so že iznašli cepivo. Kaj si pa vi mislite o tem?
Ja, zaenkrat si ne mislim veliko, kakor jaz vem, nimamo veliko informacije o tem, kakšno cepivo to je in kako deluje in tako naprej. Rusi malo tako gledam drugače pristopajo, da zaenkrat niso kaj zelo povedali, kaj imajo. Ne. Upam, da bo uspešno in da bojo tudi delili z ostalim svetom, ker to bi bilo super, ne, če so oni najbolj naprej. Drugače pa vse je enih 20, po moje, saj cepiv je trenutno že v teh kliničnih raziskavah, ki jih je preizkušajo na ljudeh in jih je potem še v 100 ali 200 jih je, še drugih, ki jih je že blizu, ne, prekliničnih. Tudi tale iz University of Queensland, to cepivo, so že je uspešno bilo preizkušeno v živalih in tako naprej in zdaj že rekrutirajo ljudi za te preiskave v ljudeh, tako da to bom upam naslednjih par mesecih bomo videli, če bo uspešno.
Vi ste študirali kemijo v Ljubljani in potem ste doktorirali v Teksasu v Združenih državah Amerike. Zdaj pa že, če se ne motim, 20 let živite v Avstraliji. Kaj vas je pripeljalo do dežele na drugi strani sveta?
Ja, tukaj sem že 25 let.
Okay.
V Avstraliji sem prišel leta 95 in sicer najprej v Melbourne. V glavnem je bilo to, da jaz sem takrat končal doktorat v ZDA, v Teksasu. V Ameriki je bilo super za profesionalno, kot za delat, ne, in tudi je bila zelo, zelo dobra izkušnja. ampak nisem res hotel tam biti z ostankom mojega življenja, nekako malo kulturno, malo drugače tam deluje, kot verjetno vsi poslušalci vidijo. Tako da takrat sem mislil, bom šel verjetno nazaj v Evropo, ampak takrat sem nekako se mi zdel, da bi bilo pa dobro preizkusiti, dobiti izkušnje še iz nekje drugje in nekako sta me privlačile dve države, ena je bila Avstralija, druga je bila Kanada in v Avstraliji sem dobil eno dobro službo. V bistvu sem zaradi tega prišel v Avstralijo. Takrat je bil moj plan, da bom mogoče 3 leta malo delal v Avstraliji, potem se pa vrnil v Evropo, ampak potem so se nekako stvari so se tako razvile, da pač uspešno mi je šlo v Avstraliji, dobil sem svoj denar za raziskave, začel sem svojo samostojno skupino in tako naprej in zato sem potem je nekako bilo zmeri teže iti nekam drgam, na primer v Evropo, tako da potem sem nekako tukaj ustal, ne, in meni je zelo všeč tukaj, ker je, meni se zdi, da je ta pravo ravnotežje med, mislim, da se delati znanost čisto v redu, mislim, ni idealno, so nek verjetno države, kot na primer Amerika, kjer se mogoče da na katerih stvarih mislim, da več denarja dobiti malo lažje in tako naprej, ampak vsem se da dobro delati in na drugi strani mi je pa všeč tle živeti, je lepo, ljudje so prijazni, pa pač to nekako za življenjske stvari mi je tukaj všeč. Tako da ni bilo, zmeraj težje je bilo potem kamorkoli iti in zaenkrat nisem imel dobrih razlogov, da bi šel za Evropo kam drugam. Edini problem je to, da sem malo daleč od staršev, posebej zdaj, v zadnjem času je to postal problem, ker pač ne moramo potovati, še ne moramo videti zelo pogosto. Na srečo sem v bistvu konc februarja, začetku marca sem bil zadnjič v Sloveniji, tako da sem jih videl klik zadnji trenutek, ko je bilo še to možno. Ampak zdaj pa ne vem, kdaj bo naslednji.
Ja, to se vsi sprašujemo, vsi tisti, ki imamo sorodnike, družino še v Sloveniji in seveda mi smo vsi zelo ponosni, da imamo takšne strokovnjake, kot ste vi, tukaj pod Južnim križem in seveda jaz vam želim še naprej uspešno pot in da boste lepo preživeli očetovski dan jutri, a vam bodo kaj pripravili?
To bo presenečenje. Od sina sem že nekaj dobil, hčerke pa še ne vem, kaj bo.
No, bo treba do jutri počakati.
Ja.
Ja, najlepša hvala, dr. Boštjan Kobe, da ste si vzeli čas danes in da ste nam malce pojasnili, predstavili, kaj počnete in seveda uspešno še naprej.
Najlepša hvala.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.